Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Tak se opět scházíme u ohýnku, v němž hoří polena české historie, abychom se jednak drobet zahřáli, jednak nad tím ohýnkem chvilku popřemýšleli, leč netoliko, také vyvodili patřičné a potřebné naučení pro přítomnost. Neboť jedině takové zkoumání dávno minulých dějů a úlohy jejich protagonistů má smysl, míříme-li jim do současnosti. Už před 2000 let, když Titus Livius rozhodl, že napíše dějiny Říma od založení města, tak se zamýšlel nad tím, co jsou dějiny a jestli má smysl je vypisovat. No, a došel k závěru, že
poznávání historie je prospěšné a užitečné, protože se tak člověk dívá na doklady dobrého a špatného příkladu, jako by byly na význačném pomníku vystaveny. Odtud si každý vybírej pro sebe i svoji obec, co bys měl napodobit, odtud poznávej činy ošklivé počátkem a ošklivé koncem a jak by se jim měl vyhnout.
Jakéhosi podobného naučení se budeme snažit dobrat i dnes. Na základě zkoumání jednoho lidského života patřil Christianu Andreasi Dopplerovi a nás zajímá nejenom jeho efekt, či také princip, popřípadě jev, eventuálně posun, vše nazváno jeho jménem, leč také, a to zejména, jeho život. K vyprávění jsou přichystáni
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý, který tento 932. díl připravil. Jsa přitom rámcově inspirován Petrem Horou Hořejšem, i když dlužno dodat nejen jím. A aby všechny tahy našeho životopisného štětce byly kladeny, jak se patří, to už, kromě mistra zvuku Josefa Daňka, pohlídá režisér Jaromír Ostrý, jenž tady odpovídá prakticky za vše, zejména za to, co se nepovede. Pokud se něco povede, tak se k tomu hlásí prakticky všichni zúčastnění.
Profesor Doppler mě již nějakou dobu vzrušuje jednou skvělejší myšlenkou za druhou a zaměstnává mě tím doslova ve dne v noci. Je to neuvěřitelné, jakého plodného génia má Rakousko v tomto muži. Asi před 2 měsíci jsem psal kvůli němu Purkyňovi a vypočítal jsem asi 5 nebo 6 zcela nových myšlenek a objevů, které Doppler vytvořil od doby, kdy můj článek vyšel. Dnes bych mohl ještě přidat 5-6 na nejvýš zajímavých objevů. To mě však vede k tomu, abych se zeptal, jestli se zmíněný článek dostal již do rukou osob, na nichž závisí, zdali bude takový génius zachráněn pro vědu, nebo jako Pegas zahyne pod jarmem. Neboť bohužel se musím obávat nejhoršího.
Tento dopis poslal filozof, matematik a přírodovědec Bernard Bolzano svému stoupenci, jinak profesoru církevních dějin a práva, Michalu Josefu Feslovi.
Tento kněz měl ambice nejenom matematické, ale i politické. Za svoje protiabsolutistické názory byl uvězněn.
Sice jen v klášteře, ale internace to byla.
Dobře. Dlužíme však vysvětlení, proč se zrovna v Toulkách českou minulostí zabýváme tímto, cituji, plodným rakouským géniem. Co měl s námi společného?
I na to dojde, ale vše raději po pořádku.
Dopplerův rod má své kořeny na salzburgsko-bavorském pomezí.
Píše náš vynikající fyzik, docent inženýr Ivan Štol, kandidát věd, ve své knize zasvěcené právě Dopplerovi.
Nejstarší Dopplerův předek se psal ještě Toppler a byl to rolník. Jeho syn si nedaleko Salzburku na úpatí hory Untersberg, proslulé svým šedým mramorem, otevřel kamenickou živnost, ve které pak pokračovali jeho potomci. Mnoho mramorových náhrobků, památníků a oltářů v širokém okolí nese znamení dílny Dopplerů. Christianův otec získal dokonce cenu Vídeňské akademie umění. Rodinná živnost vzkvétala také proto, že unterberský mramor byl žádaným materiálem pro honosné stavby bavorských králů v nepříliš dalekém Mnichově.
Dopplerova rodina se přestěhovala do Salzburku, kde si postavila prostorný dům.
Právě v něm se 29. listopadu 1803 narodilo třetí dítě kameníka Johana a služebné v rodině salzburského radního Tereze. Byl to druhý syn, který dostal jméno Christian Andreas.
Tamtéž sídlila i Dopplerovic rodinná kamenická dílna.
Což asi nebylo to nejzdravější prostředí, když si představíme všudy přítomný jemný kamenný prach.
Ten také byl příčinou rodového onemocnění dýchacího ústrojí.
Malý Christian trávil spoustu času mezi náhrobky a pomníky. Kreslil, vystřihoval a modeloval různé holubičky a podobné hřbitovní motivy.
A mě v této souvislosti napadá postavička chlapce Kolí ze stejnojmenného českého filmu.
Poněkud morbidní prostředí se odrazilo v melancholických rysech Christianovy povahy.
I v dospělém věku se těšil tím, že vystřihoval siluety a hrál na flétnu.
Na těžkou kamenickou práci měl příliš slabou tělesnou konstrukci. Proto ho otec připravoval na jinou životní dráhu. Rodinnou živnost přebíral podle tradice nejstarší syn a tím byl Johann. Christiana čekala práce účetního. Ve svém vzdělávání pokračoval jako obchodní příručí, přičemž se uvažovalo, jaké povolání by pro něj bylo vlastně nejvhodnější.
A jaké?
Do Christianova osudu zasáhl významný rakouský matematik a geodet Stampfer, který učil matematiku na salzburském lyceu.
Bylo to pro něj příjemné překvapení, když odhalil klukovi matematické vlohy.
Jakož i jeho studijní zápal.
Ano, to vše jej vedlo k tomu, aby Christiana, poté co zvládl filozofii na salzburském liceu, doporučil ke studiu na vídeňské polytechnice.
Kterou zdárně absolvoval, získal titul inženýra.
Načež následovala studia na vídeňské univerzitě.
Obor matematika, mechanika a astronomie.
V té době vznikl na univerzitě fyzikální kabinet. Ten byl ovšem spíše sbírkou kuriozit, mechanických a elektrických hraček, vodotrysků a pozlacených orlů. Fyzika byla stále ještě chápána víceméně jako zábava a největšímu zájmu se těšily pokusy s elektřinou, při kterých přihlížející diváci dostávali elektrické rány.
Prostě něco jako Vydržaj, pionier, což byla velice inteligentní hra s elektrickými šoky, již si ještě dnes s leknutím vybavuje leckterý pamětník, zatímco většina ostatního obyvatelstva to zná z pelíšků, tedy z filmu.
Situace se začala měnit v době Dopplerova studijního pobytu ve Vídni.
Leč i tak byla pokládána filozofická fakulta, na níž se fyzika vyučovala, za pouhý předstupeň ke studiu na právnické, lékařské nebo teologické fakultě.
Byla to tehdy doba prvních parních strojů, lokomotiv a parníků. Ve městech bylo zaváděno plynové osvětlení.
A průmyslová revoluce se podepisovala i na způsobu výuky. Od vysokoškolských učitelů se očekávalo, že budou publikovat vědecké práce a obohacovat lidské poznání. Od vědy pak, že bude svými výsledky přispívat k praktickým aplikacím.
Co Doppler na to?
Celá tato atmosféra ho velice nadchla. Upevnila v něm odhodlání věnovat se jako učitel vědecké práci, jít ve šlépějích velkých mužů vědy.
Ano, a já si zde dovolím uvést jeho vlastní slova. Vlastně je to jakési životní krédo.
Nejvděčnější výzkumy jsou ty, které přinášejí objeviteli radost z myšlení a zároveň užitek lidstvu.
Doppler celý život zápasil s hmotným nedostatkem, což mělo vliv na jeho spořivost. Velice se bál bídy.
Neustále se hlásil do nějakých konkurzů na profesorské místo. Na univerzitě ve Lvově, na námořní akademii v Terstu, na liceích v Linci, Salzburku, Gorici, v Ljubljaně, na stavovské reálce v Praze a na vídeňské polytechnice.
Finanční prostředky mu docházely a tak musel přijmout místo účetního v přádelně.
Rozladěn vším tím nepochopením a neúspěchy se 30letý vědec rozhodl emigrovat do Ameriky. Prodal všechny své svršky i svou knihovnu a navštívil amerického konzula v Mnichově.
Doslova v posledním okamžiku před odjezdem do přístavu mu však přišlo vyrozumění, že pražská stavovská reálka mu nabízí profesuru aritmetiky, algebry, teoretické geometrie a účetnictví s ročním platem 800 zlatých.
Současně dostal nabídku profesury do švýcarského Bernu.
Tam se ovšem jednalo o pouhé učitelské místo na střední škole.
Doppler se však už stejně rozhodl. Z důvodu říšského vlastenectví se rozhodl pro Prahu.
V pražském konkurzu se Christian Doppler umístil na prvním místě, jenomže z domácích zdrojů byl navržen jistý Josef John. Nadřízené úřady se nicméně nakonec rozhodly pro Dopplera, protože John se před uzavřením konkurzu opil a v tomto stavu zlehčoval význam výuky náboženství a nadto si nezákonně přilepšoval soukromými hodinami.
Ano, i takové okolnosti přispěly k tomu, že Christian Doppler se stal na 12 let Pražanem.
Což odpovídá na otázku v úvodu kladenou. Cože má tento Rakušan s námi společného?
Byl to v Praze slibný rozjezd pro jeho další kariéru, ale ne, že by vše proběhlo bez nesnází.
Snad se taky neopil.
To stěží. Při svém nevalném zdravotním stavu. Nicméně byla mu záhy po jeho vstupu na akademickou půdu udělaná důtka.
Zač pro Boha.
Za to, že se ke studentům chová hrubě a přezíravě.
No a byla to pravda?
Nejspíš ne. Ostatně sám Doppler se proti tomu ohradil a podporu mu vyjádřil i Bernard Bolzano, bezesporu nejvýznamnější osobnost, která v 19. století v pražském vědeckém světě působila.
Co s tou důtkou?
Byla nakonec z Dopplerových osobních listin odstraněna.
Christian Doppler se v české metropoli usadil na novém, později i na starém městě pražském.
Ovšem adres jeho bydliště se za ta léta nastřádalo víc.
Bydlel v Jungmanově ulici, na Dobytčím trhu, dnešním Karlově náměstí, v Dlouhé ulici a v ulici u Ubecního dvora.
Kromě svých předmětů,
které na stavovské reálce přednášel a taky z nich zkoušel,
podnikal pan profesor Doppler časté výlety.
Do přírody?
Do přírodních věd, najmě do astronomie.
Dlužno podotknout, že pro tento obor neměl kvalifikaci, a to ani studiem příslušné literatury, ani vlastním pozorováním.
Tím pádem jeho exkurzy vycházely na prázdno.
Tak, tak. Nevzbudili ani kritiku, ani pozornost.
Pak se to ale najednou stalo.
Jednoduchá otázka, co se stalo?
Vezmeme to trochu z gruntu. Zásluhou Františka Palackého byla obnovena aktivita Královské české společnosti nauk.
Doppler přicházel na její zasedání s novými a novými nápady.
Navrhl konstrukci nového přístroje, cyklografu. Měl sloužit k rýsování kruhových oblouků libovolně velkého poloměru.
A úlohou dalšího aparátu zase bylo rýsovat ovály.
Zdokonalil měřičský stůl.
Zkonstruoval optický přístroj k určování vzdálenosti předmětů.
Vypracoval stroboskopický způsob, jak zviditelnit rychlé pohyby.
Měřil zorné úhly, vytyčoval železniční křivky, zdokonalil mikroskop.
No, a pak se pustil do vesmíru. Zajímalo ho, zda je možno vidět stálice zakryté jádrem komety.
Jindy zas hájil názor, že měsíc má hustou a průzračnou atmosféru.
Navrhl měřit průměr stálic fotografickou metodou.
Věru, čilí to učenec?
Jeho hvězdný okamžik však měl teprve přijít.
Nejenom jeho, byl to i hvězdný okamžik fyziky celého 19. století.
Ve středu 25. května 1842 měl Christian Doppler na schůzi přírodovědné sekce Královské české společnosti nauk v dnešním vlasteneckém sále pražského Karolína přednášku na téma o barevném světle dvojhvězd a některých dalších hvězd. V ní předložil poněkud neuměle prezentovanou a fantasticky zdůvodněnou myšlenku svého principu, tedy Dopplerova principu, který však v zápětí ovlivnil celý další vývoj astronomie, fyziky, techniky i medicíny. Vše se odehrálo jen pár desítek metrů od Stavovského divadla, kde před 55 lety jiný velký salzburský rodák dirigoval světovou premiéru své opery Don Giovanni.
Dopplerův jev, Dopplerův princip, Dopplerův posun, nebo také efekt Christiana Andrease Dopplera, jak jsme dnešní schůzku s toulkami českou minulostí nazvali my. V čem vlastně spočívá?
Podle jeho autora vzájemný pohyb zdroje vlnění, a to může být zvukové nebo světelné, na jedné straně, a jeho pozorovatele na straně druhé, se musí projevit i ve změně kmitočtu přijímané vlny, tedy výšky tónu zvuku nebo barvy světla.
No, bylo by troufalostí tvrdit, že jsem všemu zcela porozuměl. Ba dokonce se dá říci, že jsem neporozuměl skoro vůbec.
Tak jinak. Teď už je to jasnější, že ano. Dopplerův efekt zná v praktickém životě každý. Stačí si stoupnout vedle dálnice a poslouchat zvuk projíždějících vozidel.
A nebo jsme-li na tribuně u autodromu, na kterém závodí ku příkladu motocykly.
Přibližující se vozidlo zní výrazně vyšším tónem než totéž vozidlo, když se vzdaluje.
Takže když se od pozorovatele, říkejme mu třeba pan Blažek, když se od něj vozidlo vzdaluje, jsou vlny delší a tedy frekvence nižší.
Naopak k pozorovateli Hroudovi se vozidlo blíží, proto jsou vlny kratší a frekvence vyšší.
No, jistě takovýhle Dopplerův efekt si můžeme lehce ověřit. Napadá mě však, jak to fungovalo v době koňských povozů a kočárů, tedy v Dopplerově době. Oni, jejich rychlosti, tedy cestovní rychlosti, byly příliš malé.
No, ano. Teprve nástup železniční dopravy poskytl nový prostředek k experimentování.
Trubač byl umístěn na lokomotivě na jedné z prvních tratí mezi nizozemským Utrechtem a Marsenem.
No, je mi to jasné. Jeho troubení se natáčelo.
Před 170 a více lety? To těžko. Museli nastoupit hudebníci s vycvičeným hudebním sluchem, aby odhadovali, jak se mění tón trubky, když se lokomotiva vzdaluje a přibližuje.
A jiný pokusník zase testoval Dopplerův akustický jev, když se zvuk píšťal parní lokomotivy odrážel od stěny tunelu.
A měl Dopplerův efekt vůbec nějaký efekt, tedy praktický? Není jeho význam poněkud zveličený?
Spíš nedoceněný.
Dejme tomu, ale nějaký konkrétní příklad, ovšem ze života, nikoli ze sféry teoretické vědy.
Ze života dobrá. Podle Dopplera při odrazu vlny od pohybující se překážky se tato překážka stává druhotným zdrojem vlnění.
Já se ale ptal na každodenní praxi.
Každodenně můžeme potkat na silnicích všeho druhu policisty, měřící rychlost motorových vozidel.
A to podle odrazu elektromagnetické vlny vysílané mikrovlnným radarem na základě Dopplerova efektu.
A dejme tomu takové lékařství. Už od 50. let 20. století má Doppler, tedy jeho jev, uplatnění v sonografii. Díky ní lze sledovat pohyby v lidském těle pomocí ultrazvuku, což umožňuje zkoumání pohybu lidského plodu. A následně lze i určit, jakého je pohlaví.
Díky Dopplerovi lze měřit rovněž rychlost pohybu srdečních chlopní, žaludečních stahů a především rychlost proudění krve v cévách.
Jedním z nejdůležitějších ukazatelů je sledovat přítok krve do mozku v závislosti na změnách nitrolebečního tlaku. S tímto problémem se setkávají mimo jiné astronauti ve stavu bez tíže. Rychlost proudění krve je možno stanovit podle odrazu ultrazvuku od červených krvinek, například v krčních tepnách anebo v končetinách. Po mnohaletém úsilí se podařilo proniknout ultrazvukem přes spánkovou kost přímo do krevního řečiště mozku a Dopplerův efekt nám ukáže, kterými cévami protéká krev rychleji a kterými pomaleji. Pak lékaři mohou stanovit místa zúžení mozkových cév a předvídat tak nebezpečí cévních příhod.
Z Prahy se Christian Doppler vydal do Banské Štiavnice, kde přednášel matematiku a mechaniku na zdejší Báňské a Lesnické akademii.
Dlouho zde ale nepobyl. Zamířil do Vídně, kde mu nabídli profesuru na univerzitě a nadto i ředitelování na nově zřízeném fyzikálním ústavu.
Při té příležitosti založil tradici rakouské fyziky a vídeňské fyzikální školy.
Jenomže kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu musel toto místo opustit a odjel na léčení do Benátek.
Tam také 17. března roku 1853 ve svých 49 letech zemřel a je zde i pohřben.
Za 130 a jeden rok na to objevil astronom Antonín Mrkos na hvězdárně na Kleti u Českých Budějovic novou planetku. Když byl objev mezinárodně uznán a dráha planetky ověřena, dostala jméno. To jméno zní Doppler.
Toulky českou minulostí.